Oarso bidasoako hitzan tartea.
Astelenero bezala telefonoan bestaldian dugu Urko Etxebeste Oarso Bidasoko hitzan zuzendaria. Egun batzutan oporretan izan dugula eta bueno, azkeneko bi astetan ez da gurean izan, baina gaurkoan bai. Eguerdion Urko.
Bai, kaixo eguerdion, eta merezitako oporrak izan dira, eh? Kaixo dago nik ezatia, baina merezitakoak izan dira, eh? Ez alta betea doz.
Ez dugu dudikiten, Urko, ez dugu dudikiten bate gainea. Eta gaurkoan hemen zaitugu, eta hoixe, hoi da importantena. Gozatuta geho eta deskansatuta geho, hemen, txintxo-txintxo, astelenero, gukin, otia.
Bai, inbidia puntua sumatzen dut, baina tira, bai, aurrera gaiekin ez dago un ontaz gehiago itzakin.
Tonua nabaritu da igual pixkat, ez?
Bai, de gente.
Bueno, ba, Urko, errepasoakin hasteko azken orduko albiste batekin ekingo jogu izan duela egun dexente, bueno, pasaitar bate desagertua do eta haren bila aidia aiako harrian.
Bai, ertzaintzak mandako datuen arabera, bai, aiako harrian, oro, ez dute zantzazki zen puntutan ari diren bilaketarekin, baina pasaitar baten bila ari dira aiako harri inguru horretan. Eh? 56 urtekoa da pasaitar hori, eta, ba, bueno, bertan ertzaintzako zabituak lanean ari badira ere, bilaketa lanetan ari badira ere, bertatik, ba, mendizel asko izaten dira, eta, ba, hainbat, ba, pista mandituzte, edo, gizon horren hainbat datu mandituzte, ba, baten batek ikusiko balu, ba, horren berri emateko, eh? Altuera, bat 75 metro ingurukoa da, eta 80 kilogramo ingurukoa da, eh? Begi urdinekoa, eta ba, ilea, ba, marruxka, edo, bueno, piskat, bai, rubillora juten, ba, ile tankera hori du pasaitar horrek bilaketa lanetan ari dira, eta zuk esan bezala, ba, apirilaren 21 ez dute gizon horren berririk. Baina, ala ere, familiak edo ertzaintzan salaketa edo ostiral arratsaldean jarri zuen eta orduan hasi ziren bilaketa lanekin erreskate zerbitzuak, eh? Ikusi berko da zer ematen duen, baina bueno, batematek eta mendigo izale batek ikusten balin badu, ba mesedez abisai dies deola, ba larrialdi zerbitzuei kasu honetan ertzaintzari.
Ba, a ber, horik topatzen duten pasaitar hau. Bestalde, beste gai batea pasatu zurko errigora egitasmoekin batin dute oihartzuarrek eta, bueno, oso kontentu kanpainakin ez da, ze 479 ontzi olio eta 400 kontserba kaxa erosi ditugu.
Bai, horrela da, eh? Errigorarekin bat egin duzu, eh? Oihartzuarrek eta, bueno, errigora laguntzea zer da, eh? Zertako laguntzen da, errigora do zertako erosten dira barteko produktuak, bueno, batetik produktuak oso onak direlako, eta bestetik, ba, horiek erosita, ba, Nafarroa, Hegoaldeko ekoizle txikiak laguntzen direlako, eta aldi bera bertako euskalgintzari bultzada ematen zaiolako, eh? Hori da, errigoraren xedea, eh? Produktu bikainen bitartez, produktu horiek erosita, ba, bi aldetara joaten da bertan jasoteko dirua. Ekoizle txikientzat, baita bertako euskalgintza suspertzeko lanei ere egokitzen zaie, bat diruaren zati bat. Esan duzu, 479 ontzi olio, bakoitza 5 litrokoa, eta 400 kontserba kaxa, eh? Kaxa bakoitzean, ba, 12 bat produktu edo gai izaten dira. Inoizko daturik onenak lortu ditu oihartzunen, bai eta oarsoaldean errigoraren udabriko kanpainak, eta jarri dezatela, herritarrek, ba, produktu goxo-goxo hoiekin, Nafarroako hegoaldeko ekoizleak eta bertako euskalgintzan laguntzen.
Hoxe, bi onuradun aipatu ditu, baina hirugarren onuradura erosten duna da, eh? Ze hoi sabelia sartzea eharra duk.
Ba, lehenik eta behin onuradun nagusienak eta momentuan ikusten den onura, ba hori da, ez? Ba, mailaren gainean produktu ederroiek izatea, goxo-goxoiek izatea, hori.
Hoxe, plazerra.
Edo hori da, plazer hori, eh? Ba, eta plazer hori bikoitza da, batetik, gure sabelak goxo-goxo izaten delako, eta gero bestalde, ba, elkartasun helburua, elkartasun keinua egiten delako, errigorako produktuak erosita.
Ba, pasagaitezen errenteia horere eta Urko sagardo eguna izan zen larun batean.
Bai, zenbat dezio nuen horrako albisteak komentatzen zuekin, oiartu horren artean zabaltzea horrelako albisteak. Zagordo egun egin dute errenteria horretan, horretako itamalaugarren zagordo eguna intzuten larun batean, eta bai goizez, eta bai arratsalez, ba, giroa gontzen herrian, herriko plazetan, jendeak herriko plaza hartu zituen, gogoratzen, horien dira zasko bera plaza horiek utxak egon zirela, behartuta utxak egon zirela, eta hori pixkanaka herritarak plazak bere garantzen ari dira, eta larun bateko kasua izan zen, zagordo egunaren bitartez, ba, zagardoaren inguruan bildu zirela bertako herritarrak eta bai Oiartzungoa, Pasaikoak, Lezokoak eta Gipuzkoa osotik etorritako jendea ziur bertan izango zala. Izan ere goizean, ba, bueno, txotxa egite dute, foru plazan, eta garantzalean, ba, sarardo daztaketa erraldoia Gamon Zumardian. Eta jende txua izan zen, garai bateko irudiak berreskuratu ziren lanu batean errentarioetan, eta jarrai dezatela irudi hoiek horrela, plazak hartu dituzte herritarrek, eta plazak hartzen jarrai dezatela.
Aukera izan altzen duen ze horrek, dastatzeko?
Aukerarik izan, beste zerekin batutan den bilan, larun bat arratsaldean, eta bai, ikusi nituen, ba, guk bertan eta herritarrek ba, bai zare zozaretan, eta ba, botaz dituzten arrazkiak eta intzituzten komentarioak, eta arraz pozgarria izan da, ba, arrazkia joek ikustia, komentario joek ikustia, eta arraz pozgarria ere izan aldi berean, ba, hori pixkat luztatzen denako zabar duguna, gau partera ere luztatzen denako, eta bertako ostadari, tabernari, eta bestarako ere lan asko intzutela balakit, eta hori ere pozgarria da.
Ederki. Ba, errenteia horretakin segituz, Gamon ikastetxeko gune estalia inauguratu dute.
Ba, Beramun auzoan edo Kaputxino ondoan dagoen Gamon ikastetxeko estalkia inauguratu dute. Batetik onura ikastetxerentzat izango da, oskura orduetan, ba, gune estali batetaz gozatu alizango duterako berteko ikasleek. Baina bestetik, eskora orduz kanpo, ba, herritarrek erabili alizango dute gune estali hori. Izan ere, ba, kirol kantxa durako bertan, eta liberan ere besterako azpigitura batzu ditulako herritarrek erabil dezaten. Hau da, ikastetxerentzatko ona da estalki hori jarrizena, baina liberan ere Kaputxinoak eta Beramun auzotako herritarrentzat ere egokia izango da gunean, ba, euri eten dunean edo eguraldiaren arratsata gunean, eure zereginak bertan egin ahal izango dituztelako, ba, batez ere umeek eta aurrek, ez, ba, jolaserak kalera ateratzen direlako.
Hoixe, ba, pasagaitezen Pasaiara eta 2,6 milioigatik erosi du udalak Luzuriagako eraikina.
Bai, kopuru horretan tasatu egin dute, ba, Pasaian txon dagoen Luzuriagako eraikina, Pasaiak diru kopuru horregatik erosiko du, eta horrek esan nahi du, ba, abian jarriko dela. Bengoz, ba, Pasaiak hain beharrazko duen kulturgunearen erekuntzarako fasea. Behin eraikin hori eskuratuta, ba, hori egokitzeko fasea zabalduko da, hau da, bai kanpoaldea eta bai barrualdea berritu barko dute, baina berritze horretan, batez ere barrualdeari begira, herritarren arteko parte hartze prozesua egingo dute, ba, bertako edukiak eta bertako azpegiturak nolakoak eta zintzuk izan behar diren zehazteko. Bere garaian, Espainiako gobernutik eta EH Bilduren ekimenez 6 milioi euroko ba, diru partidea lortu zuten, Luzuriagako eraikinera bideratuta, zati bat hori erosteko bideratuko da, eta beste zatia, ba, barrualdea eta kanpoaldea ba, egokitzeko, edo bertan beharrezkoak izango diren azpiegiturak atontzeko erabiliko dute sobera atakaten diru hori. Beraz martxan da, Luzuriagako gizarte eta kultur arloko eraikinaren aro berria, eta antxotarrek aski eskertuko dute, ba, eraikin hori haien erabilerako izango delako batez ere.
Ze ongi, eta Donibanera guazen, izane Batilen Espainiako txapelketan bi garaipen lortu dituzte.
Bai, horrela da. Espainiako Batel txapelketa eginda asteburuan Pasai Donibaneko eremuan, portuaren barruan izan dira estropadak. Larun batean sailkapen estropadak egin ziren eta atzo bertan iganderekin finalak. Eta bertan ba bi berri pozgarri, Gazte mailan bain esketan eta bai gizonetan, ba Pasai Donibaneko estapek San Juanek bi txapela eskuratu ditu. Bueno, ez dago ondo esan dago Espainiako txapelketan txapelarik ez dago, bezik eta banderak ematen dizkiete, eta Espainiako bi bandera lortu dituzte San Juango arraunlariek. Horrek zer esan nahi duen, bueno, batela kontzitxikiak dira, eta batez ere arrobiko kirulariak izaten dira bertan lehian. Goi mailan, Pasai Donibaneko estapek, ba, traineruetan adibidez aurten ez du emakumeen traineru katerako, eta gizonen trainerua, ba, bigarren mailan dago. Baina, zer esan nahi du, bi bandera hauek eskuratzeak, ba, arrobia badagoela, arraunen jarritzeko bez dagoen gazteria badagoela, eta gainera, oso maila altua erakusten ari direla. Beraz, Espainiako bitxapleketan, bateletan, Donibanera jundira, eta jarri dezatela lanean, ba, aurrera gotoriko direlako trainerilak, eta traineruak, eta bestelakoak.
Hoixe, uda guzia, aurretikan. Ederki, eta lezoa goazen, aurrekukin bukatzeko, lezon amaituko dugu, aurrez aurreko ipuin kontaketak itzuli baitia liburutegira.
Ba, duela bi urte, doi urte, ba, zentzu askorik ez luke, ez, ba, albiste honek, ez, da, ba, normala delako, normala izaten zelako garai batean, ba, liburutu egiten eta bestelako azpik dute, eta aurrentzako ipuin kontaketak izatea, bueno, ba, da, pandemia gara jarekin, oiek bukatu egin ziren, eta itzuli egin dira lezora, aurrez, aurreko ipuin kontaketa saioak. Maiatzean, adibidez, lau astazkenetan, lau ipuin kontaketa saio dituzte, lehena, astazken honetakoa izango da, saioak eta laur denetatik aurrera, Mikel Susperregi, lezora, ipuin kontaketa ingo du, eta horrela jarraituko dute maiatzeko astazken guztietan zehar. Beraz, aurrez aurreko ipuin kontaketak berriz ere iritsi dira Lezoko Andreone Udal liburutegira.
Bestelako eta goazen eta urrena, Oiartzunen, igandeko urrengo igandian, erroten eguna, Gipuzkako erroten eguna, ospatuko da herrialde osoan, eta guk Oiartzunen, ba, bitxita gidatua izango dugu, Arrasku, Ugarte eta Iurretako errotetara.
Bai, Gipuzkoa mailan antolatu duten eguna da, lehenengo gainetan, erroten eguna, eta Oiartzunen badaude errotak, bere garaien asko funtzionatu zuten, eta, bueno, bertan badaude errotak, orain bertan, ba, ez dute funtzionatzen, baina berreskuratzeko edo mantentzeko lanetan ari dira. Eta artean, Iurrita errota sustatzeko elkartea edo talde dago, eta udalaren laguntzarekin, ba, bisita gidatuak egin dituzte, urrengo igandean, hau da, igande honetan, amart, lak laurden gutxita
nazitakatikako
hartazau elkartetik
bai, oixe
eta hartazautik azita herriko hiru errotak bisitatuko dituzte Arrasku, Ugarte eta Iurritako apertan azalpenak ales errotetak emango ditu eta jendeak jakin dezan errotek zer funtzio zuten baukera paregamia izango dute datorren igandian.
Hoixe baietz. Eta ekainan 18an bestalde, oraindik denbora do, baino sega txapelketa herriak jasoko du jardunaldi bat, hain zuzen ekainan 18koa.
Hori da, kainan 18an, ba, Euskal Herriko bakarkako sega ligaskako azken jardunaldia jokatuko dute Oiartzunen. Helduentzako, gaztentzako eta aurrentzako ligaska da, eta zuk esan bezala, ba, hiru jardunaldi ditu ligaska horrek eta azkena Oiartzunen egingo dute. Esan bezala, adin diferentetako segalari parte hartuko dute, eta horretan izena bateko aukera zabalik dago. Aurreko bi jardunaldiak, ba, Basaburuan eta Altzon egingo dituzte, eta azkena, esan bezala, kainan 18an, Oiartzunen egingo dute. Sega ere martxan, gurekin heldu gazte eta aurren artean emakume eta gizon, heldu gure kilolei, heldu segari.
Eta Errenteia horereta goazen, izane ekainean zabalduko dute behin betiko egoitza Badalab laborategia.
Bai, Badalab laborategia aldundiaren egitasmoa da berez, baina Errentaria horretan izango dugu behin betiko egoitza. Zerra Badalab? Bada, Euskararen sustapenerako laborategia da, eta Euskarak etorkizunean izan behar duen tokiaren gaineko gogoeta eta esperimentazioa egiteko laborategia da. Bertan erakundeek eta baita erakunde sozialek ere parte hartuko dute, eta oraintxe bertan, batorrekoa egoitzan behin betiko egoitza balin badu ere, ekainean behin betiko egoitza zabalduko dute, hain justu Errentariako liburutegi zaharra zegoen tokian. Sindikato tabernan parean dagoen liburutegian edo liburutegi zaharrean. Martxan dira bertako lanak, bukatzen ari dira, eta kainan zabalik izango da, baskorarekin etorkizunean esperimentatzeko baliagarri izango den laborategia.
Eta Errenteia horretan, ebai, gaur Oarsoaldeko errugbizaleentzat bilera izango dute.
Bai, hemen maiz kirola zitu egin dugu, ez? Askotan arraunaz, futbolaz eta bestelako eta, ez? Baina rugbia ere zitzen da, eta bertan, hori eta batez ere badaude rugbi zaldeak. Izan denen, ba, horretako rugbi taldea badagoerako. Naizta, kirol lehiarek ez izan, badago taletxo bat ba, rugbiaren inguruan biltzen dena, eta hori izaten dena beraien jarduerak egiten. Bada jarduera horiek herritarren artean zabaldu egin nahi dituzte, eta zer egiten duten, eta nola egite duten horren berri emateko, bilera deitu dute gaurko, Arratsaldeko 7an ingute bilerari merkatu zar aretoan, eta tira, ba, elkartea badago, orain taldea sortzea izango da euren esmoa pentsatzen dut. Hortaz, ba, errugbizaleek gaur zita dute, Errenteriako merkatu zarren 7an, ea, horretako errugbitaldekoek zer komentatzen duten, eta ea, Oarsoaldea mailan gauzatu nahi duten egitasmoa bideratzeko aukerarik dagoen.
Ea, holaxe den. Guazen ba urko pasaia aieka, izane terrazak normaltasunea, itzuliko dia.
Bai, ba pandemiagatik, ba gure ostalaritzagunetako terrazak handitu egin ziren, ez? Espazio publikoa bereganatu zuten, bai plazak eta bai espaloiak eta bai horrelakoak, ba bueno, ba hasiera batean pandemiagatik edo ba barrualdeetan ezin zutelako behar bezala zerbitzatu. Bueno, pasaian adibidez, ba atzera egingo dute eta gaurtik aurrera, ba terrazak pandemia hasi aurretiko egoerara itzuli beharko dute. Hau da, lehen taberna batek ba 12 mai balin bazituen terraza bezala eta pandemiatik ba 20ra igo balin bazioten bere eremua, ba orain atzera imarko dute eta 12ra itzuli beharko dute bai kopurua. Horrela taberna guztiekin eta tokian tabernen ba azaleraren eta prest duten eremuaren araberako ba neurriak izango dira. Bai, atzera egitea da, baina aldi berean ere, ba, herritarrek bagalduten espazio publikoare berreskuratuko dute horrela, eta plazetan, eta bai espaloietan, eta bestelakoetan, ba, herritarrek erosoago ibiltzeko aukera izango dute, derentzako ulergarri izan zen, terraza eremu horien handitzea, baina bueltan atzera jomarko dute eremu edo azalera horiek, eta tira, ba, hori onura garri izango da zentzu batean.
Eta pasaian ere bai, gaur hasiko da erosketak iteko bonuen, kanpaina berria.
Bai, laurak bat, merketari, ostalaritza eta zerbitu elkarteak bideratu duen kanpaina izan da, maiatza osoan zabalik izango da, eta 10 euroko bonu bat erostegatik, 15 euroko erosketa egin izango dute laurak bateko bazkide diren denetan pasetar guztiek. Beraz, gaurtik aurrera eta maiatza guztian zehar, 10 euroko bonu erosi eta 15 euroko gastu egin pasaiako dendetan.
Arra. Eta errepasoekin bukatzeko Urko Lezoa goazen eta Oarso Bidasoko eskolarteko martxa neurtua izango da datorren igandian Lezon.
Bai, igandean da, eta guztiko 8:30 hasiko dira ateratzen martxa neurtu horretako taldeak pixkaneka gurute santuaren plazatik. Sosolur menditaldeak antolatu du, Lezoko menditaldeak antolatu du, eta berez 2020an egitekoa zen Oarso Bidasoko martxa neurtu hori. Denok dakigun arrazoien gatik atzeratu behar izan zen, eta bi urte geroago iritsiko da bertara. Ez da martxa neurtu soil bat izango da, hau da, jendea dute jeskibelea bideratuko, ani bilbidetxo egin, eta buelta, ez. Baizik eta sosolurrekoek erabaki dute, Lezoko ondarearen, eta historiaren berri matea mendizaleek ingo duten bide horretan. Eta bertan, Lezoko jaietako, inauterietako, eta Lezoko historiarekin zer ikusia duten, hainbat gune prestatuko dituzte martxalariek ikusezaten, dezo zer den, nolakoa den, eta bere historia eta ondorea zein den, ba, ezagutarazteko. Bai, bide ingo dute jeskibeldik, baina edukiz betetako bidea izango da, ba, trabujale eta inauterietako pertsona. Piratak eta zabarre, bertan izan ziren behartutuako langileak edo trabajadoriak ere aipatuko dituztelako, eta tira, bilbide politxe izango da, mendizaletasunaz eta Lezoko historiaz, jaiez eta ondareaz gozatzeko.
Ba, primeran gaurre indugu, errepasoarra Urko.
Bai, politxa, bai, azoketan bezala, genero honarekin etorri naiz gaur, eh?
Hoixe, Ba, Urko Etxebeste, Oarso Bidasoko itzan zuzendaria, mila esker gurian izateagatik, beste astelen batez.
Bai, mila esker zuei, gustua da zuekin egotea.
Oarso Bidasoako itzan tartea.